Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer ved Carsten Farao.
Velkommen. Ja, så er der gået en uge igen. Og I kan jo næsten stille jeres ur efter lyden af min tændstik hver lørdag aften. Et dejligt ritual. Og hvis I er faste lyttere, så sidder I måske allerede spændt på at høre, hvordan det går Else Kant, der er blevet indlagt på 6. afdeling. For jeg er jo i gang med Amalie Skrams roman Professor Hieronymus fra 1895, som beskriver hendes egne oplevelser i lidt fiktionaliseret form. I romanen er det altså kunstmaleren Else Kant, der har fået nervesammenbrud under presset fra både at skulle være mor, hustru og kunstner. Og hun er gået i stå med et stort billede og er fuldstændig et nervevrag, kan ikke sove om natten og så videre. Både manden og en af hans gode venner og Else selv er jo sådan set klar over, at der skal hjælp til, og mener, at det bedste vil være at komme ind og få ro og slappe af på hospitalet. Og det lyder jo meget tilforladeligt, men hun har jo ikke været der mange øjeblikke, før hun opdager, at det er noget helt andet, der er på spil. For sådan fungerer 6. afdeling altså slet ikke. Der er ikke ro, og der er en militær eller fængselsagtig disciplin. Det eneste, der er afgørende, det er reglementet. Reglementet siger, at man skal i seng klokken 6. Reglementet siger, at dørene ikke må være lukket, så medpatienterne står ude på gangen og kigger ind. Og man må ikke have sit ur på sig. Man må slet ikke have noget personligt, og man må især ikke en smule opiums hostedråber, uden at de straks bliver beslaglagt. Man bliver med andre ord fuldstændig afpersonaliseret. Og det er selvfølgelig led i en behandling, som man troede på, havde sin virkning. Og foreløbig tror Else Kant også, at det er en misforståelse, at så snart hun kan få talt med overlægen professor Hieronymus, så vil det hele blive reddet ud, og hun vil få andre forhold, der passer til hende, for hun er jo ikke sindssyg. Hun er bare overanstrengt, og det er noget andet, tror hun. Men det er det jo ikke i datidens maskuline syn på kvindelig nervøsitet. Det var sygeligt, set i deres optik. Men Else Kant har altså stadig ikke erkendt, at professor Hieronymus har sin egen kur, som han udøver uden forskelsbehandling. Men det kommer hun til. Pludselig lød der et gennemtrængende skrig, og derefter en rasende banken, ledsaget af en skingrende talestrøm. Else rejste sig op i sengen. Hjertet slog højt af angst, og hun råbte på frøken Steenberg. Så hørte hun ildsomme skridt ud på gangen, og en dør blev stængt og aflåset, mens den rasende banken gentogs, ledsaget af en ustandslig strøm af skældsord. Lidt efter kom Torgren ind. Hvem er det, som støjer slidt? Spurgte Else. Det skal de ikke bryde dem om. Dæk de dem bare roligt ned. Men det der må jeg få. Torgren tog fat i Elses hårbånd og ville løse det op. Men hvorfor dog? Else søgte at fjerne Torgrens hånd. Men så falder håret ned over ørerne og gør mig så varm i hovedet. Men Torgren påstod, at hun skulle have båndet. Else kæmpede og bad for sig. Ja, vent nu, så frøken Steenberg kommer. sagde til slut Thorgren. Er hun den øverste? Spurgte Helse. Ja, hun er overassistent. Fru Kant vil ikke af med sit hårbånd, sagde Thorgren til frøken Stenberg, som i det samme trådte ind. Jamen, må jeg vel ikke gerne beholde det, udbrød Helse. Det er imod reglementet, men nu kan vi vente til reservelægen kommer. Else lagde sig ned igen på puden og grundede og grundede. Hvad var dog dette for noget? Både frøken Stenberg og Thorgren havde set ud, som om de beviste hende en nåde ved at lade hende beholde det stakkels hårbånd. Og da frøken Stenberg gik, blev Thorgren stående med hånden på hovedbuden tæt ved hårbåndet. Enten måtte de her moro af at ærte hende, eller de var rent ud idioter. Efterhånden forsvandt de blåtøjsklædte skikkelser fra gangen, og nogen gik og ordnede sat til rette. Så kom reservelægen, en rank 30-årig mand, med varm guldladen ting, mørkt helskæg og klare flematiske øjne, iført en lang hvid lærredsfrakke og fuldt af en ung fyr i samme dragt. Han hilste venlig god aften og satte sig på en stol, som frøken Stenberg stillede frem, mens den unge blev stående og så alvorsfuld ud. Else klagede sin nød og fortalte opbragt, at de havde slidt og revet klæderne af hende. Reservelægen vekslede et blik med frøken Stenberg og sagde sig, tag det roligt, fru Kant. Men denne kategoriske behandling, hvorfor skal jeg være mellem gale? Reservelægen smilte overbærende. Vi kan da ikke straks begynde at individualisere. Men alting har de taget fra mig, ivrede Else, og nu siger de, at jeg ikke engang må beholde mit hårbånd. Reservelægen betænkte sig, og så er der på frøken Stenberg. Hvor langt er det, sagde han så. Else løste hårbåndet af og rakte ham det. Vi klipper det over i to. De kan vel hjælpe dem med halvdelen. Ja, værsgo, hvis det kan fornøje dem, svarede Else med en foragtfuld betoning. Hun syntes, reservelægen var ikke klogere end de andre. Hårbåndet blev skåret over, og Else fik tilbage den korteste stump, som hun viklede om sin flætning, mens reservelægen gav besked om sovemikstur, hvorefter han forsvandt, fuldt af den alvorsfulde fyr. Der lå Else fuld af vrede og kvalfuld forbavselse over, at reservelægen ikke havde sagt, at hun skulle flyttes, og han ikke viste den ringeste indignation over den behandling, hun havde været udsat for. Men i morgen kom professoren og Knut. Åh, Gud, bare natten var overstået. Mit navn er frøken Hansen. Jeg er sygeplejerske og skal tage deres temperatur, sagde en dæmpet stemme. Else, som havde lukket øjnene for det flimrende gasblus over celledøren midt imod, åbnede dem vidt og så et par store, skønne, blå øjne i et mildt Madonna-ansigt, omgivet af brusende, gyldent hår, bøje sig over hen. Åh, lad mig slippe, bad hun. Jeg er så træt. Nej, kære fru, jeg er nødt til at gøre det. Det er bare et øjeblik sag, det gør jo ondt. Else havde lyst til at slå armen om frøken Hansens hals og bede hende blive der hele natten. Hendes milde ansigt og varsomme måde gjorde så godt. Men frøken Hansen nikkede blidt og gik. Så kom frøken Stenberg og rakte hånden til godnat. Jeg vil gøre alt for dem, fru Kant. Hun strøg hen over hovedet. Bare de rolig og god. Tak, mumlede Else og så forhærdet frem for sig. Nu var der ganske stille. Gasblusene var nedskruet, og en ung, finbygget dame med en svær, blond nakkeknude gav Else sovemikstur. Hvor er mange sygeplejersker, sagde Else forundret. Er det dem, jeg får mest med at gøre? Ja, om natten, så længe jeg har vagt. Om dagen bliver det Thorgren, som de før så. Er her stille om nætterne? Sygeplejersken smilte. Nej, fru Kant, på denne afdeling er der aldrig stille. Der hører de selv. Nogle vældige smæld, som om noget hårdt med kraft blev kastet i gulvet, lød ind til dem, og sygeplejersken løb ud. Else havde følt de hårde smæld som legemlig smerte. Hun satte sig hen og vridende op i sengen, mens hun lyttede til den jamrende klage, der var fuldt efter smældene. Klagen kom fra en gammel, brudt og pipende stemme, og indimellem hørtes den unge sygeplejerskes beroligende tyssen. De skulle lægge dem ned, fru Kant, sagde sygeplejersken lidt gnavent, da hun efter en stunds forløb kom tilbage. Her må de tage det, som det falder. Men du gode Gud, hvorfor skal jeg være her? Else rakte de fastknyttede hænder op over sit hoved. Ja, hvorfor er de kommet her, sagde sygeplejersken ligegyldigt. Else begyndte ivrig at fortælle om, hvordan det var gået til, men så mærkede hun, at sygeplejersken ikke hørte på hende, og brød af med et, hvad hedder de? Frøken Svensson. Hvem var det, som larmede derude? Kalder de det for larm? Frøken Svensson lå så småt. Det er bare sengehestene, som hun smider i gulvet, et ældgammelt skikkeligt skind, som er så uslet, at hun ikke kan tåle sengeklæderne. Hun er forresten så sød og rar og fantaserer altid om lille Alma. Det må vel være hendes datter.
Åh, Gud,
råbte pludselig Else forfærdet og kastede sig halvvejs ud af sengen for at gribe fat i frøken Svensson, der vendte ryggen til døråbningen. En lang, hvid skikkelse, indsvøbt i et uldtæppe, og med mørke hårtjavser hængende uden for natkappen, stod der og skar ansigter. Nå da, sagde frøken Svensson ærgerligt, og skyndte sig hen til skikkelsen, som hun førte bort. Else lagde sig tilbage i sengen og græd stille. Lidt efter kom en undersætsig sorthåret kandidat i hvid lærredsfrakke og satte sig hos Else. Han begyndte at udspørge og undersøge hende. Er der ikke nogen, som vil gøre dem ondt? Spurgte han. Nej, svarede Else og bed sig i læben for at stakke gråden. Hun kunne ikke forstå, hvad han mente, men fortsatte dog. Der er ingen, som vil gøre mig ondt. Mener de kan ske hernede? Forfølger og efterstræber den, ikke? Vedblev kandidaten i forståelsesfuld tone. Han tror, jeg er gal, tænkte Else og vendte hovedet bort. Kandidaten blev ved med at banke hende på brystet og lytte med et rør, mens han spurgte og spurgte. Endelig var han færdig. Er de derude, frøken Svensson? Råbte Else halvhøjt, da lyden af kandidatens skridt var døde hen på gangen. Ja, jeg sidder her og læser. Frøken Svenssons lille lyse hoved kom et øjeblik til syne med døråbningen. Nu må de sove, fru Kant. Sove? Tænkte Else. Hvordan skulle det være muligt, hun, som selv under de gunstigste forhold havde så vanskeligt for det, og som stadig bag i halsen følte denne sammensnærpende kilderen, der tvang hende til at hoste? Knud skulle vide. En sugende længsel efter mand og barn overfaldt hende. Det var som et smertefuldt sting i hjertet, og som en kvælende byrde over brystet. Hun kunne vanskeligt ånde. Som i et lød der et dundrende slag, vilde skrig og en rasende skænden. Det forekom Else, at det var umiddelbart under hendes seng. Hun for op i heftig angst. Frøken Svensson, frøken Svensson, kaldte hun. Hyst, det er bare dem dernede, sagde frøken Svensson, som gispende kom ind. Har jeg så lyttet? Læg den kun roligt ned, de kan ikke gøre dem noget. Er der så gale nedenunder også? Ja, det er mandsafdeling. De er da også rent forstyrret i aften. Skrigene og slagene blev højere og stedse mere rasende. En prikket med gennemtrængende ryster udstødte ede og forbandelse. Else klamrede sig til frøken Svensson og gemte ansigtet hos hende. Er der da ikke nogen, som snakker godt for dem ligesom herop? Ah, det nytter ikke, det er det, de rister, som må rasse ud. Så, lille fru Kant, vær ikke bange. De forstår jo nok, at ingen af dem kan komme herop. Ja, jeg ved det nok, jeg ved det nok. Else lagde fuld af angst hovedet bagover og videre med det. De er naturligvis indelåset ligesom vi. Men jeg kan ikke hjælpe for det. Jeg er så bange. Åh, Gud. Hun kastede sig atter ind til frøken Svensson. Bare de ville sove, fru Kant. Hør, nu er der lidt roligere. Ja, han prikker jo, der er lige frygtelig. Ja, til sidst holder han vel op. Så læg den nu ned. Føler de dem slet ikke døse efter miksturen? Nej, ikke spor. Frøken Svensson lagde tæpperne til rette over Else. De har strømperne på, sagde hun overrasket. Hvordan kan det være gået til? Hun ville trække dem af. Jeg vil helst beholde dem på, for jeg er så iskold på fødderne. Det har de ikke lov til, fru Kant. Jeg forstår ikke. Og strømpebånd. Lange, sorte strømpebånd. Frøken Svensson så bestyrtet ud. Else satte sig op i sengen og trak fødderne til sig. Ja, strømpebånd, sagde hun. Hvad ondt er der i strømpebånd? Frøken Svensson så på Else, og hendes unge lyse ansigt fik en usikker mine. Næh, sagde hun så. Jeg tør ikke andet. Det er min pligt at være mistroisk. Hun greb hastigt efter strømpebåndene. Mistroisk. Else så fortabt ud. Hys, hvem er det, som kommer? Det er reservelægen, som går natstuegang. Frøken Svensson dækkede Else til. Nævn ikke noget om strømpebåndene, viskede hun. Thorgren bliver ulykkelig, hvis det kommer op. Hun gik ud på gangen, hvorfra Else hørte sagte tale. Så kom reservelægen listende ind og udtrykte sin beklagelse over, at Else ikke sov, gønt klokken var over 11. Ikke mere? Se nu at falde til ro. De skal få noget mere at sove på. Da reservelægen var gået, gav frøken Svensson Else endnu en portion af den rødbrune, ildsmagende mikstur, og så var det atter strømpebåndene, som frøken Svensson febrilsk forlangte udleveret. Hvorfor? Hvorfor? Svaret lød forblommet. Endelig gik der et lys op for Else. De var bange for, at hun skulle tage livet af sig. De har jo også ville tømme en opiumsflaske, sagde frøken Svensson, og vi er blevet underrettet om at passe på dem. Else blev liggende målløs. Derfor havde altså frøken Stenberg og den lille firskårne Thorgren faret over hende, som var hun en forbryderske, og derfor scenen med hårbåndet og reservelægens blikke til frøken Stenberg. Knud havde altså sagt det til Hieronymus.
Ja,
naturligvis. Skønt Gud gi, han havde lavet være. Hun følte sig oprørt og ydmyget, som havde hun på et offentligt sted fået en ufortjent tugtelse. De kan tro, her forfalder lidt af hvert mellem år og dag, vedblev frøken Svensson. Og sker der noget galt, er det også sygeplejerske, som har ansvaret. Thorgren var helt vid af forstrækkelse ved tanken om, hvad der kunne have hændt. Nu forstår jeg det alt sammen, mumlede Else. Men for resten af alt er ligegyldigt. I morgen er jeg her ikke mere. Tror de? Sagde frøken Svensson og så tvivlende ud. Et vildt skrig skar skingeren ind til dem. Så, nu er hun krampe igen, udbrød frøken Svensson, og for ud på gangen, hvorfra Else hørte hende bakse med nogen, mens skrigene blev voldsommere og lignede rallen. Else kunne ikke holde ud og ligge stille. Hun gik frem af sengen og kæmpede mod en trang til selv at skrige ud på gangen, hvor hun så frøken Svensson trække afsted med en hylende kvinde, hvis stive lægeme i den flængede chemise slæbte hen ad gulvet. Så forsvandt de en af cellerne. Else satte sig på kanten af en stol og pressede hænderne mod hjertet, der hamrede som vildt ud af brystet. Det varede længe, så savnede skrigene, og frøken Svensson kom atter til syne. Hun for lidt sammen, da hun fik øje på Else, og sagde uvilligt, men gud er det dem, fru Kant, de må aldrig stå ud af sengen, aldrig. Hvis de gør det, er jeg nødt til at klage over dem, og så bliver der taget forholdsregler. Vær ikke sint, altså vær ikke vred, bad Else og rakte hånden ud. Jeg vidste ikke, at det var forbudt, og jeg var så angst, da jeg måtte. Tror de her bliver stille nu da? Spurgte Else, da hun er der lå i seng. Jeg har jo sagt, den frue har aldrig er stille på denne afdeling. Hun havde næppe talt ud, før der nedenunder på ny begyndte din rasen og larmen værre og vildere end før. Else var ved at fortvivle. Åh, bliv herinde, snille frøken Svensson, bliv endelig herinde. Nej, nu skal jeg ud og have min middagsmad. Vi sover jo om dagen, når vi har nattevagt, så må vi spise om natten. Hvad skal de have i nat? Suppe og kød. Og giv mig lidt med. Ej, det tør jeg ikke. Men jeg er så frygtelig sulten. Jeg kunne ikke smage smørbrødet, de før satte ind til mig. Bare en bitte lille smule. Der er jo ingen, som får det at vide. Men det var forgæves. Frøken Svensson forsikrede bedrøvet, at hun ikke havde lov til det. Og hun havde heller ikke lov til at være så meget derinde, tilføjede hun. Kapitel 6. Langsomt sne natten sig frem. Hver halve time omtrent så frøken Svensson ind til Else, hvem hun altid fandt med vidt åbne øjne. Nu har jeg været stille i næsten halvanden time, sagde frøken Svensson, som er der kom ind, og alligevel har de ikke sovet. Hvad er klokken nu? Lidt over 5. Der blev travlt på gangen. Døre og vinduer reves op med smæld og klirrende støj. Borde og stole blev skubbet til side, og der blev vasket med klaskende våde klude. Else følte hver lyd som rykninger gennem hjertet, mens gasblusset over døren flimrede trækken værre end før og sved i hendes forvågede øjne. Frøken Svensson bragte Else håndklæde og vand i en bitte liden vaskeskål. Lad mig få mit tøj, så jeg kan stå op, bad Else. Jeg er så træt af at ligge. Så fik jeg nok professoren på nakken, sagde frøken Svensson afvisende. Men min sæbe og kam og tandbørste, det har frøken Stenbær. De får hjælp dem uden i dag. Frøken Svensson slog op cellevinduet med en lang stang og gav sig ildfærdigt til at sæbevaske vinduesposten og vægpanelet og døren, mens Else, for at nå vaskeskålen, lå på knæ i sengen og frøs i trækken, så tænderne klaprede. Så skulle hun frem af sengen, mens frøken Svensson redte den, og så fik hun te og nogle stykker smørbrød, hvorefter der kom en kone med en vandspand og vaskede gulvet. Gasblusene blev slukket, og et gråt dagslys fyldte cellen. Til sidst gik frøken Svensson og fejede gulvet med en kost på lang stang. Gør de selv rent i alle cellerne, spurgte Else. Ja, sagde frøken Svensson stakåndet, mens hun fejede og fejede. Det eneste, vi slipper, er at vaske gulvene. Og så skal patienterne have te, og de fleste af dem må vi vaske og redde og hjælpe med alt muligt. Frøken Stenberg gik morgenrunde i cellerne. Håber, de har sovet godt, sagde hun til Else, uden at høre på svaret. Så vil jeg da sige dem godmorgen, fru Kant, frøken Svensson rakte hånden. Og de dog må være træt, sagde Else og betragtede hendes unge, fine ansigt, der var gråt med indsig i kinderne. Ja, jeg er så mind. Nu har jeg våget 7 nætter, og så har jeg 7 tilbage. Det er 14 dage gang. Else blev overfaldet af en lammende mathed og sank hen i en dvale, hvoraf hun hvert øjeblik skræmtes op. Patienterne var roligere nu, men der var uafladelige lyde af døre, der gik, af vinduer, der klirrede og slog, af trampende eller knirkende skridt, af nøglerassel og af menneskestemmer, og hver eneste lyd blev gennemtrængende og brutal i dette nøgne, resonanceopfyldte rum, og sendte rislende strømme af is og ild gennem Elses læme. Efter nogle timers forløb kom endelig Hieronymus fort og letbenet i hvid lang læderskittel fuldt af 5-6 kandidater og studenter, der i sine hvide antræk mindede om bagersvende. Hieronymus tog plads på en stol ved sengen, mens det hvide følge stillede sig op i en halv cirkel et skridt bort. Bag dem stod frøken Steenberg og lille Torgren med hænderne på maven og så ud som højtideligt tilsagte vidner. Hieronymus følte Elses puls og gjorde hende nogle almindelige sygespørgsmål, som hun besvarede med enstavelsesord, mens hun led under de hvide fyres nysgerrige stirren. "Hvorfor skal der stå så mange mennesker der?" spurgte hun uvilligt. "Det er læger," sagde Hieronymus. "Lider de af obstruktion?" I stedet for at svare, gav Else sig til at jamre over nattens oplevelser og sagde, hun ikke kunne holde ud af være der. "Har hun ikke sovet?" vendte Hieronymus sig til frøken Steenberg. "Sovet?" gentog Else indigneret. "Nå ja, så kan de sove nu," sagde Hieronymus kort og rejste sig. "Nej, det kan jeg ikke. De har også taget tøjet frem og nægtet mig at stå op." Hieronymus gik mod døren og følgede vi af bøde til side. "Får jeg ikke lov til at tale med dem?" råbte Else. Hieronymus vendte sig halvt om. "Ikke lige straks," sagde han og slog ud med hånden. Så forlod han cellen fort og letbenet, som han var kommet, fuldt af sine hvide drabanter. Else talte minutterne, mens hun time efter time ihærdigt ventede på Hieronymus. Torgren bragte hende te og bar et smørbrød, det samme hun havde fået om morgenen, og bøjede sin rødmussede, altid smilende kinder ned over hende, med hænderne stukket ind imellem sine knæ. "Det bliver ikke så slemt, lille fru Kant, bare de rolig. Vi skal nok blive gode venner, skal de se. Nu må de spise." "Jeg kan ikke." "Åh jo, lidt, ikke." Hun lagde hovedet på skæve og smilte endda mere. Også frøken Steenberg kom og snakkede venligt og bad hende spise. Men Else rystede hovedet og bare ventede på professoren. Ak ja. I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7. Og den historie, jeg læser i øjeblikket, er en roman af Amalie Skram, professor Hieronymus, som handler om billedkunstneren Else Kant, der er blevet indlagt på Kommunehospitalets 6. afdeling. Hun er blevet indlagt på grund af nervesammenbrud, men hun bliver altså behandlet, som om hun er sindssyg og selvmordstruet. Hun fatter ikke en lyd af det, og hun forstår slet ikke den strenge disciplin. Det er jo sådan, som jeg fortalte os sidste lørdag, at jeg selv i en periode for omkring 15 år siden havde min gang på samme sted i den samme bygning, som ikke længere var Kommunehospitalets 6. afdeling, men var Amager Hospitals psykiatriske afdeling, som lå der indtil den et par år senere flyttede ud i mere moderne og lyse lokaler på Amager. Men dengang, og det er jo altså så ikke ret mange år siden, der var det som om, at Amalie Skram lige var gået ud af døren. Der var selvfølgelig ikke længere gaslys, og der var der et par reproduktioner på væggene. Men selve arkitekturen og rummenes atmosfære kunne man jo ikke lave om på. Og de var måske i virkeligheden værre nu, end de var i 1895, hvor bygningerne trods alt var forholdsvis nye. Men arkitekturen var jo den kendte, som man kendte fra alle de store offentlige institutioner, skoler, hospitaler, kaserner og fængsler. Alle disse steder herskede der disciplin, og man skulle underkaste sig totalt. Og den ånd blev jo ligesom hængende i lokalerne, for det var så tydeligt, at det var i den ånd, at bygningerne var blevet rejst. Nu om stunder dyrker man jo andre principper på det her område. Jeg har lige læst om, hvordan den nye psykiatriske afdeling i Slagelse er blevet bygget med omkring små haver og med lys og luft og gennemsigtighed. Og venlige farver og alt det, som gør omgivelserne ikke truende, men trygge. Men altså, sådan var idealerne i 1890'erne, og som vi ved, langt op i det 20. århundrede, at ro, renlighed og regelmæssighed, og så var det altså så som så med roen, men renligheden og regelmæssigheden og disciplinen var afgørende. Ude på gangen ved det gule bord, som stod lige foran Elses døråbning, syslede en af de hvide herrer med høje, klare apotekerglas, som han fyldte med forskellige farvet vand. Den unge pige med det tunge hoved og de hvide uldsokker vandrede som den foregående aften svinglende frem og tilbage, og gamle rene bedstemor kom nu og da til syne pluderne og nikkende. Tiden gik, men Jeronimus viste sig ikke, og heller ikke Knut. Knut er jo fru Kants mand, som selv troede, at han kunne få lov at besøge hende hver dag og have bøger med og så videre, men det kan han altså ikke. Febrilsk lyttede Else efter skridtene derudfra, om hun ikke skulle kunne kende sin mands. De syge havde for længst taget fat med alarme igen. Skingrende hyl, vilde vin, sparken, trampen, skælden og smælden brød hvert øjeblik ind til hende. Else begyndte at skælne det udtryk, hver enkelt særskilte jammer havde. Der blev bragt middagsmad, og Else fik at vide, at klokken var 3. Fortvivlet brast hun i gråd. Så kom Knut altså ikke den dag. Besøgstiden var jo mellem 11 og 12. Mens hun græd, kom frøken Hansen med Madonna-ansigtet og spurgte til hendes befindende. Torgren havde fri den eftermiddag, og frøken Hansen var i hendes sted. Else brød ud i højrystede klager. Frøken Hansen tog begge hendes hænder og trykkede dem kærligt og viskede: "Jeg har så ondt af dem, fru Kant, og vil dem så vel, og derfor beder jeg dem indtrængende om at være rolig. Jo tålmodigere og stillere de er, jo snarere får de det bedre. Her nytter det ikke at klage, det bliver da bare værre." "Men de kan da umuligt vil lade mig ligge her en nat til," græd Else. "Det er jo at gøre mig gal." Frøken Hansen så bedrøvet på hende med sine store, skønne øjne, der mindede om liden Karin i de svenske folkesange, og sagde ingenting. "Tror de ikke ganske sikkert, professoren siger, at jeg skal flyttes, når jeg har talt rigtigt med ham?" Frøken Hansen rystede på hovedet. "De skal heller ikke vente deres mand, fru Kant. På denne afdeling får ingen besøg. Tys." Frøken Hansen lagde pegefingeren på munden og gik, i det frøken Steenberg kom ind. Frøken Steenberg ville have Else til at spise. Det gik ikke an, at hun lå der uden at tage næring til sig. Resolut tog hun Else under armene og satte hende op i sengen, stillede så bakken på hendes skød. Det var vandgrød uden sukker, med mælk til at dyppe i, og en bitte liden smal rødspætte, der flød i smeltet smør. Else sank nogle skifugle af grøden, men rødspætten lugtede gammel, og da hun tog en bid i munden, måtte hun spytte den ud igen. Den havde en ond smag og var kogt uden salt. Eftermiddagen slæbte sig hen. Else lå i dum fortvivlelse, mens længselen efter mand og barn er der kom over hende. Aldrig havde hun vidst, at længsel kunne volde en så kraftig fysisk smerte. Det var som om Knut og Tage begge to lå usynlige på hendes bryst og knugede hendes sønder sammen. Lille Tage, hvordan må han have det nu? Ak, om hun kunne få et glimt af ham at se, om det så skulle være langt borte fra det fjerneste fjerne. Vinduerne blev smækket op på gangen og i cellerne. Else kryb sammen under tæppet for at hytte sig mod trækken. Efter en halv times forløb blev der atter lukket, og så kom der nogle trampende på gangen og satte med kort øjebliks mellemrum noget fra sig, der hårdt smeltede mod væggen. Samtidig blev skodderne slået fra vinduerne, og et gult lys flød ind. Straks efter fik hun forklaringen på de trampende skridt og de hårde smæld. Det var en mand med en stige, som tændte gasblussene over celledørene. Som i et vimsede professor Jeronimus ind. Han var i overfrak og spacerstok, og Else blev straks ilde til mode over det hastværk, han syntes at have. Alligevel gik der som en stråle af håb igennem hende. "Gudskelov, at de kom," sagde hun. "Jeg håber, at de befinder dem bedre nu," begyndte Jeronimus med sin spinkle blege stemme. "Nej," sagde Else, "hvordan skulle du kunne det? Har jeg så skrækkeligt?" "Skrækkeligt? Har tværtimod meget rart. Jeronimus' tone var belærende. De skal bare synes, at jeg har ret, så jeg har også ret. De har været dårlige det sidste, ikke?
Jo, svarede Else,
men her kan jeg ikke blive bedre. Det har nok ikke været så godt mellem dem og deres mand. Har de ikke noget at klage over, noget at bebrejde ham?
Nej,
viskede Else og overvældede sig gråd. Er han en god ægtemand, en omhyggelig far? Har han ikke givet dem grund til skinsyge?
Nej, det er en udmærket mand i alle retninger, fik Else fremstammet. Men han havde lovet at komme i dag.
Han har også spurgt til dem, sagde Jeronius, og talte den der fordøren ellers. Hvorfor kom han da ikke ind til mig?
Han måtte ikke for mig. De får jo noget at sove på, ikke?
Jeronius gik mod døren.
Måtte ikke, men hvorfor kommer han i morgen da?
Hun sad oprejst i sengen og råbte efter Jeronius.
Nej, ikke i morgen, lød det fort og koldt fra Jeronius.
Nå da, at vi får se.
Jeronius var bort.
Kapitel 7. Vi får se, vi får se, blev det ved med at suse for Elses øren, mens hun uafladeligt knyttede fingrene sammen og løste dem igen. Åh, hvor det knavede derinde i brystet.
Her er et dejligt sted at være på.
Bedstemor stod foran sengen med de rene magre hænder foldet om det hvide sammenlagte klæde og rystede sit gamle natkappehoved som i taknemmelig undren.
Så rent og godt. Men vi får intet kaffe.
Nej, vi gør ikke.
Vi får se, vi får se.
Nej, men det måtte jo være en spøg.
Ja, naturligvis. Naturligvis, Else blev ved med at slynge fingrene sammen, så hårdt at det knagede i ledene.
Men spøge på et sådan sted, på denne afdeling, som de kaldte det. Og Jeronimus, han så ikke videre spøgefuld ud. Og desuden, så vidste han jo, at hun ikke kunne have godt af at ligge der. Nej, spøg var det ikke. Nej, men han ville kanskje sætte hende på prøve. Se, hvor tålmodig hun kunne være. Åh, nej, snak, det var jo dog ikke en opdragelsesanstalt, hun var kommet ind på. Men hvis nu Jeronimus tog sin opgave sådan, hvis han gik omkring med en brændende trang til at hjælpe og reformere og skaffe til veje resultater, der skulle hensætte menneskene i beundring og være for ham selv en spore og et bevis for, at han fortjente det navn, han havde. Hans måde og udseende var så påfaldende pædagogisk og teologisk. Nej, men han var da ikke så ung, at han handlede ud fra drømme og teorier. Livet måtte vel have belært også ham om, at det eneste, det galt om at vide, det er, at man ingenting ved.
Vi får se, vi får se.
Nej, nu vidste hun det. Han ville overraske hende i morgen, med at Knud pludselig skulle stå i cellen. Ja, sådan var det. Sådan var det. Men du god Gud, hvor uforsvarligt alligevel at handle således med hende. Hvis han havde sagt, at Knud kom i morgen, så kan ske, hun havde fået sovet i nat. Men nu? Nej, Jeronimus var ikke så klog, som hun havde tænkt. Og nu havde hun natten for sig. Natten. Natten. Endnu en nat på dette sted.
Nå, fru Kant, hvordan går det?
Else fik et gemytligt dask på armen af reservelægen.
Misfornøjet med tilværelsen, hva'?
Hvor er de dog brutale, disse folk, tænkte Else. Men så opfangede hun et medlidende glimt i reservelægens flematiske øjne og gjorde ham stiltiende afbigt.
Nu skal vi nok få dem til at sove i nat, sagde reservelægen. De skal få dobbelt portion.
Men det fik jeg også i går aftes.
Nu vel, så får de tredobbelt.
Bild dem forresten bare ikke ind, at de ikke kan sove.
Hvad skulle der være i vejen? De ligger jo godt og har det udmærket i alle hensener. Jeg kigger ind til dem, når jeg går natstuegang.
Frøken Hansen tog bort bakken med aftensmaden, te og bart smørbrød, som Else ikke havde rørt.
Hvor er det dog synd, at de ingenting spiser, sagde hun.
Jeg kan ikke få det ned, svarede Else. Så blev der gjort i stand til natten, og alt gik til nøjagtigt som den foregående aften. De blåtøjsklædte skikkelser forsvandt fra gangen, gasblusene skruedes ned, frøken Stenberg gik aften rundt i cellerne, og frøken Svensson indfandt sig til nattjenesten.
Hvordan har de haft det i dag, spurgte hun.
Forfærdeligt, sagde Else og greb begge hendes hænder.
De var så vist på, at de ikke skulle være her i dag, sagde sygeplejersken og smilte sørmodig.
Kan de se? Forresten havde jeg tænkt, at de var blevet flyttet.
Hvordan tror de natten bliver, frøken Svensson?
Nå, som sædvanlig naturligvis. Her er deres sovemikstur.
Kan jeg ikke slippe for at tage det? Jeg sover så ikke alligevel.
Sygeplejersken holdt miksturen hen til Elses mund. De må aldrig sige nej til noget her. Det er det bedste for dem selv.
Så begyndte rædslerne fra den foregående nat. De samme hyl og vin.
De samme smæld og slag, den samme rasende af umenneskelige brøl gennemflængede skælven og banden fra deliristerne nedenunder. Else sad ved et øjeblik oprejst i sengen og stred med sin angst. Hver gang frøken Svensson så ind til hende, følte hun som en lise og bad hende altid om ikke at gå fra hende. Klokken lidt over 11 kom reservelægen. Nå, de sover ikke. Professoren sagde, at min mand ikke må komme i morgen heller, sagde Else. Tror de ikke, det var hans spøg? Slå dem nu bare til ro, fru Kant. Hvad vil de være så utilfreds for? Utilfreds? Men forstår de da ikke, at jeg pineste døde her? De skal værsgo sove, så pines de ikke. Sov? Hør, hvor de hujer og hyler. Jeg har et øjeblik stille, så ligger jeg og hoster. Ach, hvad er det nu for en indbildning? Lad mig forresten undersøge. Reservelægen tog frem et lytterør, magen til det, den undersætsige kandidat havde brugt på hende den foregående aften. De har fortrinlige lunger, ingenting i vejen. Kom nu bort fra det påfund med hosten. Men så send bud hjem og spørg min mand, eller spørg frøken Svensson, tror de, jeg ligger og lyver for dem? Nå, 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 godt ord igen. Nu skal de få mere sove på. Reservelægen fjernede sig. Nej, jeg vil ikke have det, råbte Else. Skaff mig blot ro, så sover jeg. Miksturen gør det bare værre. Jamen, hun er jo rent forstyrret, mumlede reservelægen og skyndte sig afsted. En stentung fortvivlelse sammensnørede Elses bryst. Hun så på det høje vindue, der med sine bitsmå ruder virkede som var det jerntilgitret, og hun tænkte på alle de låsede døre, som stængte for dette forfærdelige fængsel. Hun kunne ikke græde. Hun orkede ikke at tale til frøken Svensson, der atter var inde og hældte sovemikstur i hende, og mildt og venligt dækkede hende til. Bare hun havde været troende og kunne have bedt til sin barndoms- og ungdoms Gud, det ville have bragt fred og fortrøstning. Hjertet svulmede ved erindringen om de mange gange, hun før i tiden havde fundet trøst og styrke i bønden. Tårerne kom strømmende, varme, husvalende, og hun foldede uvilkårligt hænderne. Åh Jesus, hvorfor var han dog blevet borte fra hende? Så huskede hun på, hvad Jesus havde lidt, og hvorledes han uden en klage var gået i den forsmedeligste død, og på det ophøjede eksempel til tålmodighed i lidelse, hans liv og død var for alle mennesker, ved enten de troede eller ikke troede. Der faldt en dulmende ro over hende. Øjnene lukkedes, og hun var lige ved at slumre ind, da et hvinende skrig skræmte hende op. Lyden trængte som en bred og iskold kniv gennem hendes rygmarv. Hun sprang frem på gulvet og råbte på frøken Svensson, men så huskede hun på, at det var forbudt at stå op og skyndte sig tilbage til sengen. Spektaklerne blev ved. Når den ene holdt op, tog den anden fat, og nedenunder var de som besat. Else følte sig efterhånden ligesom knust og søndermasset. Til sidst var det som om alt larmen og alle skrigene foregik inde i hende. Det sled i hendes læme, snorede og boblede i hovedet, og under tiden ved et pludseligt eller særligt skingrende skrig, var det som om hun sank dybt, og så langsomt løftedes op igen. Men et gode var der. Så længe hun virvledes rundt på disse bølger af angst, hostede hun ikke. Ligesom den foregående nat blev patienterne noget roligere hen ad morgen, og straks begyndte Elsa at hoste. Og så tænkte hun på professoren. Hun kunne ikke forstå, at han, som var læge, og til hvem hun havde henvendt sig for at søge råd og hjælp, lod hende ligge her, udsat for disse sjælesønderrivende rystelser. Han vidste jo, hvor søvnløs hun havde været, og hvor vigtigt det var, at hun fik ro til at sove. Hun blev behandlet fuldstændig på samme måde som de gale, og for hende, der ikke var gal, blev det jo værre end det at være på en straffeanstalt. Nej, men fru Kant, nu troede jeg da, at de sov. Frøken Svensson havde listet sig ind og stod foran Else. Selvom jeg har et øjeblik af stille, så har jeg jo den hoste, svarede Else. Det er som end ikke lagt mærke til, jeg har jo sådan en spektakel. Kommer professoren i morgen tidlig? Nej, det er reservelægen. Professoren kommer først til aften. Atter faldt fortvivlelsen stentung over Else. En hel dag til skulle hun altså være her. Dødtræt, fortumlet, uden mulighed for at få en, om end aldrig så kort blund, på sine øjne, indsluttet af disse mure, gennem hvilke intet bud og intet skrig kunne nå til nogen udenfor, ligge udstrakt på dette hårde leje, hvor hun igen hvilede, hvor hun ingen hvile kunne finde for de mødige lemmer, stirrer frem for sig gennem den åbne dør, ud på cellegangen og de blåtøjsklædte skikkelser. Og Knud skulle ikke komme, ikke hele dagen. Hun havde også spurgt frøken Svensson, om det kunne være tænkeligt, at professoren havde spøgt eller ville overraske hende, og sygeplejerskens svar havde taget bort alt tvivl. Åh, Knud, Knud, hvorfor lod han dem handle sådan med hende? Men kan ske Hieronymus virkelig troede, at hun var gal? Han havde jo omtrent slet ikke talt med hende, så han kunne jo ikke vide det. Hvor underligt forresten, at han ikke gav sig bedre tid til at komme til klarhed over hendes tilstand, om det virkelig var nødvendigt at holde hende i celle. For uden tvingende nødvendighed blev man jo ikke anbragt her. Eller kan ske, han troede, hun havde ville tage livet af sig med de opiumstråber. De andre havde jo troet det, men nu vidste de besked. Hun havde omhyggeligt forklaret sammenhængen, både for reservelægen og frøken Stenberg, og de havde naturligvis fortalt professoren det. Ej, Else vidste hverken ud eller ind. Men når nu Hieronymus kom i morgen aften, skulle hun tale indtrængende med ham. Og roligt. Se til at få bortfjernet den misforståelse, der nødvendigvis måtte være til stede. Så kunne hun da i det mindste være sikker på, at dette var den sidste nat i celle. Hun klyngede sig krampagtigt til denne tanke. Hun blev ved at gentage og gentage alt, hvad hun ville sige. Hun lærte det udenad. Hun tænkte sig, hvad Hieronymus ville svare, og hun formede hans ord i omhyggelige sætninger. Hun fik tårer i øjnene af længsel efter ham, af godhed for ham, denne mand, der var så klog og så human, hvis liv og kræfter var viet de ulykkeligste blandt hans medmennesker, dem han ikke vidste, hvad godt han ville gøre. Ja, i morgen aften ville forløsningen komme. Hun ville få et roligere værelse på et andet sted, hvor hun ikke kunne se og høre til alt denne larm og jammer, hvor hun kunne leve fredeligt som rekonvalescent, men med en af de gode sygeplejersker, og dagligt få tale med Hieronymus. Tålmodighed, denne dag gik vel også. Det galt at samle alle sine kræfter og al sin energi på det at ville holde ud, til Hieronymus kom. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7, og I lytter til historien om kunstneren Else Kant, der her i midten af 1890'erne er blevet indlagt på den psykiatriske afdeling på Kommunehospitalet hos overlægen professor Hieronymus, som i virkeligheden i Amalie Skrams egen historie, så at sige, hed Knud Pontoppidan, og var en anerkendt psykiater og bror til forfatteren Henrik Pontoppidan. Men hans principper, som jo bliver ret klare i løbet af denne roman, vagte anstød hos andre end Amalie Skram. Og da Amalies bog her, Professor Hieronymus og fortsættelsen på Sankt Jørgen, som handler om hendes tid efterfølgende på Sankt Hans, udkom i 1895, var bøgerne altså med til at rejse en storm mod Knud Pontoppidan og mod psykiatrien i det hele taget, som den blev udøvet dengang. Der var nemlig flere andre, der klagede over professoren, og professoren forsvarede sig i et skrift på 24 sider, og så blev det hele dysset ned foreløbig. Men trods alt ikke, uden at det fik konsekvenser til sidst. Jeg har fundet nogle breve i en bog, som indeholder Amalie Skrams brevveksling med andre nordiske forfattere. Og den store norske forfatter Jonas Lie skrev til Amalie Skram den 25. februar 1895: "Vi har netop læst professor Hieronymus højt de sidste aftener, min hustru og jeg, som er alene hjemme i vinter, og meget tak for den. Situationen er der hele tiden givet med en slig kraft, billedet så levende og intenst, at en går ud fra det til Guds frihed igen, næsten med en hallucination af, at det er en selv, som har ligget som patient på 6. mellem alle disse sindsforvildede, og haft dage og nætter sejpinende lange i al denne abnormitet. Hvad man hele tiden stirrer på, er psykologisk spændt på, bliver dog den stille undervandskamp mellem fru Kant og professoren. Og som et modstykke til det hele, det stærke fredensbillede af de uopslideligt opoffrende normale ekstra sundheder i sygeplejerskerne. Summen, man har oplevet det, været der, boet der. Jeg ser også, at bogen allerede har fået et andet oplag." Ja, og forfatteren Sophus Schandorf skrev også til hende, at han havde læst bogen Straks jeg fik din bog, tog jeg fat på den, og natten mellem lørdag og søndag, jeg kan nemlig ikke sove for hoste, var jeg færdig med den. Bogen har betaget mig stærkt. Stakkels ven, hvor har du lidt? Virkningen af disse kraftige billeder vibrerer stærkt i mig. Jeg beundrer som altid, jeg havde nær sagt, din mandige kraft i linje- og penselføring. For eksempel i den aldeles fortrinlige profilering af de opvartende kvinder, og det helt i alle detaljer udførte maleri af et sådant hospitals interiør. Din bog vil vække stor opsigt, men kan professor Jeronimus undgå at lægge sag an mod dig? Du er vel forberedt derpå? Og hun svarer ham. Han skriver for Helgolandsgade. Hun skriver for Klassensgade. Ja, kære Schandorf, du er den, du er. Og det vil sige meget. Tak for dit prægtige brev forleden. Er jeg blevet glad for det, ved du. Men hvor glad, ved du ikke. Ja, jeg har lidt dernede hos Jeronimus. Aldeles umenneskeligt. Er jeg sluppen så nogenlunde uskadt fra det, er for mig selv en stadig fornyet kilde til forundring. Jeg har ligesom fået en så stor respekt for mig selv, for mit legemes kræfter siden da. Jeg næsten hovmoder mig, men det bør jeg ikke. Jeg skal nok tage mig selv i nakken og være lige så ydmyg som altid før. Kun over for Jeronimus vil jeg aldrig, aldrig føle mig ydmyg. Sagsøge mig? Nej, det kan han ikke. Desværre havde jeg nær sagt, bare han ville. Så blev der ført vidner, og så kom det direkte officielt for dagen, hvad slags mand han er, og hvad slags anstalt han holder. Men bogen er jo et fuldstændigt kunstnerisk produkt, og ikke noget direkte angreb. Jeg får en slim mængde breve i denne tid, med tak for bogen. Alligevel har jeg følelsen af, at den har opvakt stort had imod mig. I går aftes på koncerten var jeg fuldstændig tilintetgjort af alle de nysgerrigt hadefulde blikke, der sendtes mig alle vegne fra, både med og uden lorgnet. Ja, det bedre borgerskab, som man møder til koncerter i teateret, de har selvfølgelig altid holdt med magten, og dermed også holdt med overlægen, uanset hvad, så holdt man jo altid med magten mod de undertrykte, og det var jo også det, der gik for sig her. Magten udtrykte sig med en utrolig fast bedre viden. Sådan har det altid været. Og den lod sig ikke anfægte af noget. Og som man forstår, så lyttede den heller ikke rigtigt til noget andet end til sig selv. I anden time vil jeg lige læse et par breve til, som belyser historien omkring virkeligheden bag professor Jeronimus. Og også fortælle, hvordan det videre gik med professor med overlæge Pontoppidan. Oven på den her store tur, han fik igennem pressen, for det fik han faktisk. Men vi går lige lidt videre i romanen. Kapitel 8. Nå, nu var det altså morgen. Dørene smældede, og vinduerne slås op, og trækvinden suste gennem cellen. Konen med vandspanden og vaskekluden rumsterede på gangen, og frøken Svensson for til og fra i endeløs hast, bragte vaskevand og te, hjalp patienterne og gjorde rent i cellerne. Frøken Stenberg gik rundt og så til patienterne, og alt var som den foregående morgen. Else lå stille på puden, med lukkede øjne og hænderne foldet over brystet. Trætheden kendtes som en lammelse i lægemet, og det snurrede og isnede i blodet. Ak, om hun kunne få en halv time slummer. Men det var umuligt. Enten skreg de syge op, eller der var skridt på gangen, og nøglerasslen og lyd af døre, som lukkedes op og slås i. Men i aften, når Jeronimus kom. Nu var klokken vel 8. Fra 8 til 12 var 4. Fra 12 til 6:30 var 11:30. 11:30 time. Ja, herregud, det var vel ikke så farligt. Hvordan går det, fru Kant? Det var frøken Hansen med Madonna-ansigtet, som spurgte. Spørg mig ikke. Snak ikke til mig, sagde Else mørkt. I er jo alle sammen lønnet for at pine mig. Jamen, kære lille fru, vi vil altså gerne gøre det bedst mulige for dem. Tro mig, det er sandt. Hun bøjede sig helt ned til Else og så kærligt på hende. Åh, jeg er så forfærdelig forpint, sagde Else med øjnene fulde af tårer. At ligge her og vide, hvor hårdrejsende forkert det hele er, og være magtesløs. Ja, det kan jeg så godt forstå. Men lad dem ikke mærke med det. Alting her bliver udtydet som sindssygdom. De skal bare være rolig, rolig og god. Jeg er jo rolig. Jeg ligger jo her stille som en mus. Bare de kunne vinde professoren. Han er så udmærket mod dem, man kan lide. Mod dem, man kan lide, sagde Else forbavset. Men de er jo syge og gale, de som er her. Ja, ja, ja. Jeg råder dem, fordi jeg holder af dem. Vil de have Berlingeren? Den tør jeg nok lade dem læse. Nej tak, jeg vil hellere have dem. Sæt dem ned og tal med mig. Jamen, det tør jeg ikke. Jeg er på den rolige gang og kom kun ind et øjeblik for at se til dem. Nu må jeg gå. En stor dorsk flue surrede ustandsligt hen over dørkarmen og søgte forgæves at trænge igennem stoltrådsburet om det slukte gasblus, hvor en smal solstribe spillede i regnbuefarver. Else fulgte dens bevægelser med sine trætte øjne og tænkte på, hvor dum den var, som ikke ganske roligt satte sig et sted og ventede, til vinduet blev lukket op. Så kunne den jo flyve ud og have sin frihed. Frihed. Aldrig var det faldt hende ind for en verden af lykke det over rummet. I forgårs gik hun frank og fri omkring, uden at føle taknemmelighed for det. Så var det da evindeligt sandt, at alle goder først fik sin rette værdi, når de var tabte. Pludselig gjorde fluen højere om og fløj lige imod hendes seng, og i næste nu så hun den dale ned over sit ansigt. Med rædsel slog hun fra sig og traf fluen, der faldt på gulvet, hvor den kryb om og forsvandt. Da stuegangen kom, bad Else om lov til at stå op. Hvad vil de op for, spurgte reservelægen. De har det jo meget bedre i sengen. Men det er jo oprørende, når jeg ingenting fejler. Hvordan skal jeg dog få tiden til at gå, nu har jeg ligget her i 40 timer, og ikke et blund har jeg fået på mine øjne? Reservelægen så spørgende på frøken Steenberg, der som sædvanlig var til stede ved stuegangen. Nej, fru Kant vil ikke sove, spøgte frøken Steenberg. Hun har også hostet noget, hører jeg. Ja, ja, det kommer vel. Kun tålmodighed. Godmorgen, fru. Så gik reservelægen ud på gangen til det gule bord, hvor han syslede med de høje apotekerglas. Nu hørte jeg dem hoste, fru, sagde han med et, og kom ind igen til Else. De skal få noget hostesaft. Så fik hun hostesaft og frokost, bare et smørbrød med te, som hun næppe rørte. Nu bliver her vist nok ro en stund, sagde frøken Steenberg og tog frokostbakken. Se nu til at få dem et blund. Else vendte sig mod væggen og begyndte næsten straks at døse hen, men et øjeblik efter får hun sammen ved en satte rastlende lyd ud fra gangen. Lyden kom igen og igen med kort mellemrum, og i den uvante stilhed blev den skarp og gennemtrængende. Til sidst lettede Else sig op på albuen og keg ud på gangen, der sad frøken Steenberg og læste avisen. De er da også et vanskeligt menneske, sagde frøken Steenberg siden, da Else svarede nej på hendes spørgsmål, om hun heller ikke nu havde sovet. Da timerne havde slæbt sig hen, fik Else middagsmad. Vandgrød og kogt fisk, nøjagtigt det samme som den foregående dag. Hun kunne kun synke et par mundfulde. Ud på eftermiddagen hørte hun jamrende gråd og klynkende snak i cellen ved siden af. Hvem er det, som græder derinde, spurgte hun frøken Steenberg, da denne så ind til hende. En, som skal til Sankt Jørgen. Vil hun ikke? Vil? Det ved de aldrig. Stakkels arme menneske. Tænk at blive sendt til Sankt Jørgen. Else gøs. Det er som end ingenting på Sankt Jørgen har dit udmærket. Skal så hendes celle stå tom? Nej, vi venter en ny patient. Derfor må den anden flyttes. Til Sankt Jørgen rejser hun først i morgen tidlig. En halv time senere kom den nye patient. Det lød for Else, som var der slagsmål derude. En skingrende kvindestemme skreg fortvivlet, skændte og truede, mens de tumlede om og slæbte en ned ad gangen. Hvem våger røre ved mig? Hørte Else. Jeg skal slå alle dem, der kommer mig ned og sønder os sammen. Hvor er min mand? Karl, Karl, hjælp, hjælp, frels mig, hører du, Karl? Åh, Gud, åh, Gud. Mor, mor, I har ikke lov til at tage tøjet af mig. Lad mig være, lad mig være. Det holdt længe på. Om tider blev det stille. Så hørte Else den skingrende stemme kalde. De dame derude. Og spørge efter professoren, og da frøken Steenberg havde svaret, skreg stemmen. Ja, I kan tro, jeg skal klage for professoren. Han er da vel en dannet mand, som ved, hvad man skylder en dame. Else frøs af skræk og medlidenhed. Ak ja, professoren. Bare han dog kom en gang. Vi er ved at skulle gøre plads til nyhederne, men jeg fortsætter efter nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.